ikalawang aklat ni Samuel, ikalawang kabanata. At nangyari, pagkatapos nito na nag-usisa si David sa Panginoon na nagsasabi, aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? At sinabi ng Panginoon sa kanya, umahon ka. At sinabi ni David, saan ako aahon? At kanyang sinabi, sa Hebron. Sa gayoy umahon si David doon, at pati ng kanyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail na asawa ni Nabal na taga Carmelo. At ang kanyang mga lalaki na kasama niya ay iniahon ni David, bawat lalaki na kasama ang kanikanyang sangbayan, at sila ay nagsitahan sa mga bayan ng Hebron. At nagsiparoon ang mga lalaki ng Juda, at kanilang pinahiran ng langis doon si David upang maging hari sa sangbayan ng Juda. At kanilang isinaysay kay David na sinasabi, ang mga lalaki sa Jabes Galad ay siyang naglibing kay Saul. At nagsugo ng mga sugo si David sa mga lalaki sa Jabes Galad at sinabi sa kanila, pagpalain nawa kayo ng Panginoon na kayo'y nagpakita ng kagandahang loob na ito sa iyong Panginoon sa makatibagay kay Saul at inyong inilibing siya. At ngayon naway pagpakitaan kayo ng Panginoon ng kagandahang loob at katotohanan. At ako naman ay gaganti sa inyo itong kagandahang loob sapagat inyong ginawa ang bagay na ito. Ngayon nga, magsilakas nawa ang inyong mga kamay at kayo naway maging matatapang sapagat patay na si Saul na inyong Panginoon at pinahiran ng langis naman ako ng sangbayan ni Juda upang maging hari sa kanila. Kinuha nga ni Abner na anak ni Ner na kapitan sa hukbo ni Saul, si Isboset na anak ni Saul, at inilipat siya Manaim. At niyang ginawa siyang hari sa Galaad at sa mga Asureyo at sa Jezreel at sa Ephraim at sa Benjamin at sa buong Israel. Si Isboset na anak ni Saul ay may 40 taon nang siya nagpasimulang maghari sa Israel. At siya naghari na 2 taon. Ngunit ang sambahayan ni Juda ay sumunod kay David. At ang panahon na pinaghari ni David sa Hebron sa sambahayan ni Juda ay 7 taon at 6 buwan. At si Abner na anak ni Ner at ang mga lingkod ni Isboset na anak ni Saul ay nangapa sa Gabaon mula sa Manaim. At si Joab na anak ni Sarbia at ang mga lingkod ni David ay nagsilabas at sinudubong sila sa siping ng tangke sa Gabaon, at sila'y naupo, wala ang isa-isa isang dako ng tangke, at ang isa sa kabilang dako ng tangke. At sinabi ni Abner kay Joab, sinasamo ko sa iyo na bumangon ang mga bataan at magsanay ng tabak sa harap natin. At sinabi ni Joab, bumangon sila. Nang magkagoy, bumangon sila at tumuwid ayon sa bilang. 12 sa Benjamin, at siya ganang kay Isboset na anak ni Saul, at 12 sa mga lingkod ni David. At hinawakan sa ulo ng bawat isa kanila ang kanyang kaaway at sinaksak ang kanyang tabak sa tagiliran ng kanyang kaaway. Sa ganyan, nangabuwal sila ng magkakasama. Kahit ang dakong iyon ay tinatawag na Helkat Asurim na nasa Gabaon. At ang pagbabaka ay lumalalang mainam ng araw na iyon, at si Abner ay nadaig at ang mga lalaki ng Israel sa harap ng mga lingkod ni David. At nandoon ang 3 anak ni Sarbia, si Joab at si Abisai at si Asael, at si Asael ay magaan ang paanagaya ng mailap na usa. At hinabol ni Asael si Abner at sa pagyaon, siya hindi lumihis sa kanan o sa kaliwa man sa pagsunod kay Abner. Nang magkagayoy, nilingon ni Abner at sinabi, ikaw ba'y si Asael? At siya sumagot, ako nga. At sinabi ni Abner sa kanya, lumihis ka sa iyong kanan o sa iyong kaliwa at iyong tangnan ng isa sa mga bataan at kunin mo ang kanyang sakbat. Ngunit ayaw ni Asael na humiwalay sa pagsunod sa kanya. At sinabi uli ni Abner kay Asael, Lumis ka sa pagsunod sa akin. Bakit nga kita'y bubulagta sa lupa? Paano ang aking matataas nga ang aking mukha kay Joab na iyong kapatid? Gayun may tumanggi siyang lumihis. Kaya't sinaktan siya ni Abner sa tiyan ng dulo ng sibat, nanupat ang sibat ay lumabas sa likod niya. At siya ay nabuwal doon at tumatay sa dako ring Yawon. At nangyari na lahat na naparoon sa dakong kinabuwalan ni Asahel at kinamatayan ay nangapatigil. Ngunit tinabol ni Joab at ni Abisai si Abner, at ang araw ay nakalubog na nang sila'y dumating sa burol ng Ama na nasa harap ng Giya sa siping ng daan sa ilang ng Gabaon. At ang mga anak ng Benjamin ay nagpipisan sa likuran ni Abner at nag-isang pulutong at nagsitayo sa taluktok ng isang burol. Nang magkagayoy, tinawag ni Abner si Joab at nagsabi, "Mananakmal ba ang tabak magpakailanman? Hindi mo ba nalalaman na magkakaroon ng kapaitan sa katapusan? Hanggang kailan mo nga pababalikin ang bayan mula sa pagsunod sa kanilang mga kapatid?" At sinabi ni Joab, "Buhay ang Diyos! Kung hindi mo sana sinalita ay tunay nga na umalis disin ang bayan sa kinaumagahan o sinundan man ang sinuman ng bawat isa sa kanyang kapatid." Sa gayo, hinipan ni Joab ang pakakak at ang buong bayan ay tumigil at hindi na hinabol ang Israel o sila man na ilumaban pa. At si Abner at ang kanyang mga lalaki ay nagdaan buong gabi sa Araba at sila ay nagsitawid ng Jordan at nagsidaan sa buong Bitron at nagsidating sa Mahanaim. At bumalik si Joab na humiwalay ng paghabol kay Abner at ng kanyang mapisa ng buong bayan, tukulang sa mga lingkod ni David ay 19 na lalaki at si Asael. Ngunit sinakta ng mga lingkod ni David ang Benjamin at ang mga lalaki ni Abner, nanupat ng matay ay 360 lalaki. At kanilang inihahon si Asael at inilbing nila sa libingan ng kanyang ama na nasa Bethlehem. At si Joab at ang kanyang mga lalaki ay nagsiyahon buong gabi at dumating sila sa Hebron sa kinaumagahan.